Dobro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Proruski separatisti priznali su da su imali raketni sistem Buk, Savet za ljudska prava UN-a za istragu ofanzive na Gazu. Ambasada Sjedinjenih Država izrazila žaljenje zbog pogrešnog komentara ambasadora o stavu Srbije prema teritorijalnom integritetu Ukrajine. Vaterpolisti Srbije u polufinalu evropskog prvenstva protivnik Crna Gora. Vreme promenljivo, pljuskovi popodne do 29 stepeni. Nastavljaju se diplomatski napori za postizanje prekida vatre između Izraela i palestinskog pokreta Hamas, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon.
U ovom trenutku mislim da svi treba da rade zajedno sa jednim ciljem. To je hitno prekinuti ovo nasilje.
Vodimo vas i na izložbu Tito lično, koja bivšeg predsjednika SFRJ prikazuje manje kao državnika, a više kao hedonistu i turistu. Prenosimo utiske nekoliko posetilaca.
Veći je gospodin bio nego kako sam ga ja zamišljao. Definitivno nego danas ovi mnogi dužnostnici politički.
Ja i kao starija i da kažem možda mudrije, ali sad ja znam drugačije, gledam i na taj period ranije, ali svakako to je deo naše istorije koji ne treba da zaboravimo.
Čućete i našeg satiričara Predraga Lucića koji prenosi kako Milorad Dodik otkriva svoje adute za izbornu kampanju.
Sve su to jeftina puvala, zrela za izborni poraz, čizma je glave nam čuvala, čarapa čuvače obraz.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski vođa separatista Aleksandar Kodakovski potvrdio je za Reuters da proruski separatisti imaju raketni sistem Buk. U intervju za Reuters Kodakovski komandant bataljona Vostok priznao je prvi put otkako je oboren malezijski avion u istočnoj Ukrajini da pobunjenici posjeduju raketni sistem Buk. Buk je protivavionski sistem za koji se veruje da je korišćen u obaranju malezijskog aviona. Očekuje se da će u Holandiju danas biti dopremljeno još nekoliko desetina tela stradalih na letu MH17 malezijskog aviona koji se srušio prošlog četvrtka na istoku Ukrajine. Prva tela doneta su juče u Holandiju. Istražitelji Interpola počeli su proces identifikacije nastradalih na letu MH17 sa 298 putnika i članova posade. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država izrazila je žaljenje zbog pogrešnog komentara ambasadora Michaela Kirby o stavu Srbije prema teritorijalnom integritetu Ukrajine. Činjenica je da su i premijer i ministar spoljnih poslova u svojim izjavama podržali teritorijalni integritet svih zemalja članica UN-a, potvrđujući posebnu podršku Srbije teritorijalnom integritetu Ukrajine, uključujući Krim. Ambasador je prethodno rekao, Srbija je jasno rekla, mi podržavamo teritorijalni integritet svih zemalja članica UN-a, nisu dodali rečenicu, uključujući Ukrajinu, uključujući čitavu teritoriju Ukrajine. Broj poginulih u pojasu Gaze dostigao je jutro 718 nakon što je u izraelskoj tenkovskoj vatri ubijeno pred zoru 16 ljudi na teritoriji kojom vlada Hamas, javljaju agencije. Među ubijenim palestincima je 6 članova jedne porodice, rekao je portparol palestinskih hitnih službi Ashraf al-Kidra. Savet za ljudska prava UN-a saglasio se da bude pokrenuta međunarodna istraga kršenja ljudskih prava koja su možda počinjena tokom izraelske ofanzive na Gazu. Na hitnoj sednici 47 članica foruma sa sedištem u Ženevi rezolucija koju su predstavili Palestinci usvojena sa 29 glasova za, jednim glasom protiv Sjedinjene Američke Države i 17 uzdržanih, prenao je Reuters. Zavod za javno zdravlje Užice saopštio je da u gradskoj vodovodnoj mreži nema više algi, ali da i dalje na snazi zabrana korišćenja vode iz gradskog vodovoda koja važi od 19. jula. Zavod je preporučio intenziviranje ispiranja gradske mreže u narednom periodu uz napomenu da svi podaci i analiza vode ukazuju da se radilo o incidentu koji nema posljedice po zdravlje građana. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Mađarskoj, pošto je u Budimpešti u četvrtfinalu savladala selekciju Grčke sa 13-9. Srbija, koja je aktuelni šampion Evrope u borbi za novo finale, igraće u petak protiv Crne Gore, koja je u grupi A zauzela prvo mesto. U drugom polufinalu sastaće se Italija i Mađarska.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije o situaciji na Bliskom istoku. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry saopštio je da je postignut napredak u pregovorima o prekidu vatre između Izraela i palestinskog pokreta Hamas. Ostvarili smo napredak, ali ima još posla koji treba uraditi, rekao je Kerry tokom boravka u Jerusalimu, gde se drugi put ove nedelje sastao sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom. Kerry, koji već treći dan razgovara sa bliskoistočnim vođama, nije precizirao o kakvom se napredku radi. Nemamo mnogo vremena za čekanje ili za gubljenje, rekao je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon novinarima uoči sastanka sa Kerryjem. Broj mrtvih raste iz sata u sat. Znam da u Izraelu vlada strah. Rakete prete civilima i ometaju normalan život. Ponavljam, osuđujem to i to ću i dalje raditi, rekao je Ban.
At this time, I think that everybody...
U ovom trenutku mislim da svi treba da rade zajedno sa jednim ciljem. To je hitno prekinuti ovo nasilje. Pozivam sve strane da odmah prekinu nasilje. Sada je vreme da se to zaustavi i razgovara o svim pitanjima.
Stop now. Then discuss all the issues.
U međuvremenu je generalni sekretar izjavio da je uznemiren navodima da su palestinske rakete bile smeštene u školama koja vode Ujedinjene nacije u pojasu Gaze. Odgovorni za to pretvarali su školu u potencijalne vojne mete i ugrožavali živote nevine dece, navodi se u saopštenju. Američki državni sekretar sastao se sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Kerry je u Ramali nakon sastanka sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom rekao da je ostvaren ograničeni napredak tokom posljednja 24 sata i najavio dalji rad na postizanju prekida vatre kada se u sredu kasno uveče bude vratio u Kairo. Mi ovo radimo iz jednog prostog razloga. Ljudi na palestinskim teritorijama, ljudi u Izraelu, svi oni žive pod pretnjom ili u realnosti neposrednog nasilja. To mora da se završi za sve. Moramo naći način da do toga dođemo, a nasilje nije taj način, rekao je Kerry ispred Abbasovog sedišta.
Veoma sam zahvalan predsjedniku Abbasu zbog dubokog angažovanja u naporima pronalaska načina za prekid vatre. On je neumorno putovao, radio sa svim zainteresovanim grupama i stranama i ohrabrivao ljude da urade odgovornu stvar, a to podrazumeva ne samo prekid vatre, nego onda i pregovore o osnovnim pitanjima.
Abbas nije davao izjave za javnost tokom Kerryjeve posete Ramali, a glavni palestinski mirovni pregovarač Saeb Erekat je tokom obraćanja sa Kerryjem rekao.
Sastanak je bio fokusiran na pronalaženju balansa između postizanja prekida vatre i deblokade pojasa Gaze. Rat koji se vodi u pojasu Gaze, kao što je predsjednik Abbas rekao, je dvostruk. S jedne strane su pucnjava rakete i tenkovi. Predsjednik Abbas je rekao Kerryju da 99% žrtava čine žene, deca i stari. Ovo nije rat protiv pojasa Gaze ili Hamasa. Ovo je rat protiv palestinskog naroda. Ovo nije samo odbrana. Ovo je odbrana širenja nasilja, agresije i blokade.
Američki državni sekretar ne kontaktira sa Hamasom jer Sjedinjene Države tu organizaciju smatraju terorističkom. U međuvremenu je lider Hamasa Khaled Meshal rekao da će taj radikalni palestinski pokret pristati na primirje u sukobu sa Izraelom samo ako budu ukinuta sedmogodišnja izraelska i egipatska blokada pojasa Gaze. Odbacujemo to danas i odbacivaćemo u buduće, rekao je Meshal. On je novinarima u Dohi u Kataru rekao da Hamas ne može odustati od svojih uslova za sporazum o primirju primirju, ali da može prihvatiti humanitarno primirje za pomoć u pojasu Gaze. Ofanziva je pokrenuta da se zaustavi raketiranje Izraela, ali u vazdušnim udarima to nije postignuto, pa je u četvrtak prošle nedelje počela i kopnena operacija. Cilj je ne samo da se unište zalihe raketa, već i podzemni tuneli prokopani ispod granice za ubacivanje u Izrael. Izraelski ministar odbrane Moshe Yalon tokom posete Južnom Izraelu je rekao.
Neki od tunela su već uništeni, neki od njih će uskoro biti uništeni i to se radi profesionalno. Nažalost, mi također imamo gubitke među snagama koje se bore u ovom području. Ne iskazujemo emocije, nastavljamo misiju i pripremamo se za naredne faze.
Više od 120.000 ljudi u begu iz Gaze, najmanje 718 Palestinaca je poginulo od kada je započela izraelska ofanziva. Više od 4.250 ljudi je ranjeno u pojasu Gaze, a poginula su i 32 vojnika izraelske armije i 3 civila na tlu Izraela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna svetska tema, broj jedan ovih dana, ukrajinski vođa separatista Aleksandar Kodakovski priznao je za Reuters da proruski separatisti imaju raketni sistem Buk. Kodakovski, komandant bataljona Vostok, rekao je da je čuo da je ovaj sistem stigao iz Luganska pod zastavom Narodne republike Lugansk. Saznao sam za to baš u trenutku kada sam saznao i za tragediju malezijskog aviona, dodao je. Moguće je da je Buk vraćen kako bi se uklonio dokaz njegovog prisustva. Pre obaranja malezijskog putničkog aviona, proruski separatisti su se hvalili kako posjeduju Buk raketni sistem. Međutim, posle nesreće, samoproglašena Narodna republika Donjeck je u više navrata negirala da ikada posjedovala tu vrstu oružja za koje se veruje da je korišćena u obaranju malezijskog aviona. Aleksandar Kodakovski, međutim, smatra da je Kijev kriv zbog ovog događaja. On je rekao da je vlada Ukrajine znala da će Buk biti raspoređen u toj zoni i da provocirala njegovo korišćenje započevši vazdušni napad na metu kojim nije bila potrebna koju njihovi avioni nisu gađali nedelju dana. Kodakovski je rekao Reutersu da su malo pre nego što je malezijski avion preletao iznad istočne Ukrajine, vladini vojni avioni intenzivno letali i upravo u trenutku pucnjave, u trenutku kada ih je civilni avion nadletao, pokrenuli vazdušne napade. Čak i ako je tu bio Buk, čak i ako je korišćen, Ukrajina je uradila sve kako bi se osiguralo da civilni avion bude pogođen, tvrdi Kodakovski. Na drugoj strani, Ukrajinski nacionalni savjet za bezbednost saopštio je da su rakete kojima su juče na istoku Ukrajina oborena dva borbena aviona ukrajinske vojske Suhoj 25 ispaljene sa teritorije Rusije. Andriy Lysenko, portparol nacionalnog savjeta, rekao je da avione nisu oborili teroristi jer prenosivi protivavionski raketni kompleksi nisu u stanju da pucaju na mete na nadmorskoj visini od 5200 metara na kojoj su avioni oboreni.
Za poprednju informaciju samo za kordonu.
Prema preliminarnim podacima, ove rakete došle su iz inostranstva. Nećemo govoriti o pilotima iz bezbednosnih razloga, jer teroristi još nisu izjavili da su ih zarobili i nadamo se da će se momci vratiti.
Mi spodjevajamo što hlopci povrnut će.
Sjedinjene Američke Države su ocenile da je rušenje dva ukrajinska borbena aviona deo strategije pobunjenika na istoku Ukrajine da ugroze letova aviona iznad teritorije koju kontrolišu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A staro pitanje, može li Beograd istrajati sa svojom politikom i Evropska unija i Rusija, ponovo je aktualizovano novom eskalacijom ukrajinske krize obaranje malezijskog aviona. Da li će Srbija dobiti rezolutni zahtjev da se pridruži spoljnoj politici Evropske unije, umjesto stava koji je do sada tolerisan, da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, ali da neće uvoditi sankcije Moskvi? Odgovor potražila Branka Mihajlović.
Premijer Aleksandar Vučić na pitanje o mogućem zahtevu iz Brisela da Beograd sledi sankcije Rusiji u svom populističkom stilu gradeći imidž političara kome niko ne sme da se obrati jezikom ultimativnog zahteva izjavio.
Naši prijatelji ne razgovaraju sa nama jezikom ultimatuma. Mogu to da vam kažem i sa mnom kao sa predsjednikom srpske vlade, niko na takav način ne razgovara, niti je razgovarao, niti će da razgovara. Pre neću da budem predsjednik srpske vlade, nego što ću tako nešto da dozvolim.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je i povodom najavljenih sankcija i obaranja ukrajinskog aviona precizirao poziciju Beograda.
Mi ćemo svoju politiku usaglašavati sa politikom Evropske unije. Či mi želimo da vodimo i vodit ćemo jednu balansiranu politiku u kojoj će svakako biti pritisaka sa različitih strana da Srbija ima jedan ili drugi stav.
Neki mediji u Srbiji su prerano odahnuli protumačivši da je Brisel odložio primjenu sankcija. Naš dopisnik Rikard Đozijak, međutim, precizira šta je na sastanku šefova diplomatija država članica Evropske unije u utorak rečeno.
Ne, to nije odlaganje sankcija. U suštini Evropska unija je po prvi put najavila šta će se zapravo dogoditi ako ne vide konkretan napredak i na neki način su po prvi put i sebi zadali crvenu liniju.
Bivši ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić kaže da će pritisci na Srbiju rasti ako se kriza bude zaoštravala, ali on ipak veruje da bi baš ovo što se desilo sa ukrajinskim avionom moglo, iako zvuči paradoksalno, dovesti do toga da se stvari na globalnom planu počnu rešavati dogovorom, a ne ultimatumima.
Mislim da ipak se ovo približava jednoj granici kada svi uviđaju da ako se sada ne zaustavi da može da ima zaista vrlo negativne, široke, duboke posljedice i po međunarodne odnose i po opšte stanje u svetu, a ja mislim da to u krajnjoj liniji nikome ne odgovara. Znači, pre nego što to dođe na dnevni red, da dođe do popuštanja i do nekog sporazumevanja koje će odložiti recimo primjenu tih sankcija do određenog vremena.
Na zapadu postoje dve percepcije kada je reč o odgovornosti Rusije za obaranje malezijskog putničkog aviona, kaže Dušan Lazić.
Jedna je da je Rusija a priori kriva zbog toga što je uključena u taj rat i podršku i snabdevanje oružjem proruskih snaga u Ukrajini, ali postoji i drugo gledište da Rusija ne može za sve to da se okrivi i da treba, ako se želi naći izlaz, da se izvrši pritisak i na te proruske snage da obustave dalji rat, a u tom pogledu pritisak indirektno ili direktno na Rusiju da ona utiče, jer ona ima direktnu vezu sa tim snagama i involvirana je direktno u toj sukob.
Dakle, Beograd sa pažnjom prati šta se događa na relaciji Washington-Brisel-Moskva-Kijev, jer barem upućenima je jasno da od toga da li se ide u dalju konfrontaciju ili usmirivanje situacije koja se opasno približila tački sa koje nema povratka, zavisi da li će se Srbija naći pred odlukom kom carstvu se privoleti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A povodom stava Srbije o krizi u Ukrajini, američki ambasador Michael Kirby najpre izjavio u jednom intervju da je Srbija glasno rekla da poštuje teritorijalni integritet svih zemalja članica UN-a, ali da zvaničnici nikada nisu dodali rečenicu u kojoj govore da to uključuje Ukrajinu kao i celu njenu teritoriju. Nakon što su iz premijerovog kabineta naveli primjere intervjua domaćim i stranim medijima u kojima je Aleksandar Vučić rekao, citat, od početka smo podržavali teritorijalni integritet Ukrajine, a to uključuje i Krim, ambasada Sjedinjenih Američkih Država izrazila je žaljenje povodom, kako se kaže, pogrešnog komentara ambasadora u Srbiji Michaela Kirbija u vezi sa stavom srpskih vlasti prema krizi u Ukrajini. U saopštenju ambasade navodi se da je činjenica da su i srpski premijer Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u svojim izjavama podržali teritorijalni integritet svih zemalja članica UN-a, potvrđujući posebnu podršku Srbije teritorijalnom integritetu Ukrajine, uključujući Krim.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ratari iz Vojvodine najavili su nove proteste ukoliko država investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bude prodala poljoprivredna gazdinstva i zemljište u državnom vlasništvu. Aranžman sa ulagačima iz Emirata, najavljen još pre par godina, nije daleko odmakao, ali paori strahuju od posljedica koje bi mogli da pretrpe ukoliko ovaj posao zaživi, pripremio Zoran Glavonjić.
Plan da neki od najbogatijih šejka u svetu postanu i najveći zemljoposjednici u Srbiji posle par godina zatišja, kako tvrde poljoprivrednici iz Kule, nedavno je počeo da se realizuje. Da je tako, kaže predstavnik ratara iz Sivca Živko Pejn, bilo je jasno kada su na tamošnjim njivama videli predstavnike budućeg ulagača.
A još od prošle godine vidimo da dolaze Arapi i da sondiraju zemlju na licu mesta. To je na parcelama koja je državna zemlja. Dolazili su, zbušili zemlju s kvalitete, ispituju kvalitete zemlje.
Naknadno u martu poljoprivrednici iz tog kraja požalili su se i da im je opština obustavila izdavanje državne zemlje u zakup koja bi trebalo da se ponudi arapskim ulagačima. Saradnja sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u oblasti poljoprivrede, kako je davno najavljeno još za vreme mandata ministra ekonomije Mlađana Dinkića, podrazumeva da se kompanija Al Dahra, najvećoj agroindustrijskoj korporaciji iz Abu Dabija, u Srbiji u zakup preda 10 poljoprivrednih gazdinstava i 25.000 hektara u državnom vlasništvu. Javnosti predstavljen kao odlična investicija jer je sporazumom u prvoj fazi predviđeno ulaganje veće od 200 miliona evra koje bi najavljenom izgradnjom nove mreže za navodnjavanje moglo da dostigne 1.300.000.000. Ovaj posao za poljoprivrednike postao je upitan sa informacijom da će bez tendera biti prodata nekadašnja zadružna imovina i državno zemljište. Mališa Rajičević, predsednik Udruženja malih akcionara poljoprivrednog gazdinstva AD Bačka, koje je među onima koja su u ponudi, kaže da se tako najbolja zemlja u Vojvodini praktično poklanja strancima.
Prvo, nije po zakonu, na štetu je pre svega na Sivčana, a u isto vreme u gubitku je i država. Ako to mogu da obrađuju paori, onda to ne treba nikome davati. I onda ceo prihod ostaje tu, a kada to uzme bilo koji stranac, on će to sve da odnese kud on hoće, u svoju zemlju.
U Ministarstvu poljoprivrede nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da li stoje primedbe da aranžman sa Al Dahrom nije po zakonu, šta konkretno podrazumeva i da li zemljoradnici imaju razlog za negodovanje. Jedna od glavnih zamjerki vojvođanskih paora je da im je državna zemlja do sada na licitacijama izdavana u zakup za 300 do 500 evra po hektaru, a da će za strane investitore cena biti 250 evra. Živko Pejn, koji obrađuje ukupno 300 hektara, smatra da bi favorizovanje naftnih magnata bilo pogubno po domaća porodična gazdinstva.
Šta će se desiti ako mi seljaci ostanemo bez državne zemlje? Pa vi ćete selo od 8.000 stanovnika uništiti. Ja ostajem bez trećine zemlje koje do sada obrađuju. Nama nisu dali nikakve investicije na toj zemlji. Znači, ne možeš čak ni bunar da iskopaš da bi stavio tifon da navodnjavaš.
Danas se u Srbiji navodnjava samo oko 100.000 hektara njiva, dok vlast koja polaže nade u posao sa firmom iz Abu Dabija kao veliku prednost vidi nameru te kompanije da će za početak 25.000 hektara opremiti najmodernijim sistemima za hidromeliorizaciju. Međutim, izgradnju nove mreže za navodnjavanje Srbija bi trebalo da otplati kroz višegodišnje garantovane isporuke različitih poljoprivrednih proizvoda. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže da je takav aranžman sa aspekta ekonomske opravdanosti vrlo upitan.
To je bizarna priča u situaciji u kojoj mi treba da povećamo izvoz, da neko na 25.000 hektara proizvodi za sebe. S tim što već imamo rezultat tog dogovora, a to je 100 miliona kredita. Od tih 200 miliona koje su oni misli da ulože, 100 su nam već dali kao kredit. Dakle, nije to njihova investicija, nego je to naša investicija, a mi samo uzimamo kredit koji moramo vratiti.
Za državna gazdinstva koje u posjedu imaju ukupno oko 9.000 hektara obradive površine, po ranijim najavama Al Dahra bi trebalo da plati oko 100 miliona evra, dok bi još 16.000 hektara bilo ponuđeno za godišnju rentu od 250 evra po hektaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tito lično, nova je stalna postavka u Beogradskoj kući cveća. Na osnovu predmeta iz brozovih fioka, radnog stola, plakara ili iz njegovih kofera, posetioci imaju priliku da bivšeg predsjednika SFRJ vide ne kao državnika, već kao hedonistu i neumornog turistu. Evo šta je Dušan Komarčević zabeležio u kući cveća.
Polaroid fotoaparat, beli smoking, šešir cilindar i svečane rukavice, srebrne tabakere, fotografije i suveniri sa letovanja. Ovo je samo deo postavke Tito lično, koju čini 60 predmeta iz brozove privatne zaostavštine. Osim odeće za svečane prilike, pred posjetivacima su se našli i neki od poklona koje su brozu poklonili svetski državnici, ali i darovi građana bivše Jugoslavije. Ispred kuće cveća, gde se izložba odnedavno može pogledati, zatekli smo i nekoliko posjetilaca koji su podelili svoje utiske o izložbi.
Savršenstvo. Jednom riječ opisano savršenstvo.
A šta vam se konkretno dopalo?
Njegove muštike.
Jeste vidjeli Tita na neki drugačiji način nego do sad?
Pa najmoj reći da sam stekao utisak da je više elegantniji i već je gospodin bio nego kako sam ga ja zamišljao. Definitivno nego danas ovi mnogi dužnostnici politički.
Sad ja imam drugačiji odnos normalno nego onda, mislim, kad se sve dešavalo, šta se dešavalo i sad ja i kao starija i da kažem možda mudrije ili šta, ja znam drugačije, gledam i na taj period ranije, ali svakako to je deo naše istorije koji ne treba da zaboravimo. Šta god mislili, šta god kako da je bilo, sve je deo naše prošlosti.
Postavka čiji su autori Veselinka Kastratović-Ristić i Moma Cvijović ima 5 segmenata koji prikazuju različite aspekte Titove svakodnevice. Cjeline Čovek sa stilom, susreti, putovanja, hedonizam i Druže Tito, mi ti se kunemo daju nam sliku državnika koji je, i pored političkih obaveza, težio uživanju, objašnjava Veselinka Kastratović-Ristić.
Tito je u jednom trenutku u nekom intervju rekao da nisam postao ovo što jesam, sigurno bih bio glumac. Po fotografijama koje mi gledamo, jer je fotografija za nas izvor prvog reda, vidi se da on u svemu što radi uživa. I u tim putovanjima koja su naporna, koja podrazumevaju sastanke, presvlačenja, večere, dodele ordenja, taj njegov itinerar je prepun događaja, onda nalazio vremena da poseti neki muzej, da ode u lov, da sedi pored reke i uživa. Da li smo uspeli da njega negde prosto u naznakama pokažemo, ja stvarno ne znam, ali nam je to bila želja.
Tito je prema svedočenju svog ratnog saborca Milovana Đilasa tokom godina vladanja gradio poseban stil. Uz to je išao i jedinstven protokol. Njegova stolica uvijek je bila postavljena u centru, izdvajala se izgledom, a broz i odeću menjao po nekoliko puta dnevno. Možda zbog toga što je često bio okružen svetskim jet setom.
Imamo još jednu dodatnu relaciju koju bi ja nazvala veština vladanja, to je njegova komunikacija sa tada poznatim ličnostima. Da li su u pitanju glumci, sportisti, književnici, nije važno. On se stalno kretao u tom krugu poznatih, što mu je naravno davalo veliki plus.
Na izlasku iz memorialnog kompleksa Muzeja istorije Jugoslavije razgovaramo sa mladom Čačankom, koja je po prvi put posjetila ovo mesto.
Zanimljiva lično svakako. Mislim, meni je nepoznata taj period zato što nisam živjela u to vreme, ali lepo je svakako doći i videti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj satiričnog pera Predraga Lucića iz njegove rubrike Stenogrami i kamenogrami, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, otkriva svoje adute za izbornu kampanju.
Prijete mi Turci, Arapi i srpske još poturice, znoji se novac u čarapi, niču već prve gljivice. Jura me Hilovi Inckovi sa srpskim probosancima, čarapa nabrekla plikovi, hodam ko slon po jajcima. Pominju mutave sudije, njeme na sve što sam steko. Čarapu Bog da te ubije, pukneš li neću daleko. Pominju mito korupciju, na Kipru silno imanje. Čarapa ko pred erupciju, ko živci konci se tanje. Ameri medije filuju, pljuju me ko dušmanina. Prsti u čarapi miluju, banknote slikom Franklina. Da Hill ovdje traži mortaka, bude persona non grata, sa čarapom teška koraka, idem do brata Hrvata. Da kaže mu, brate Dragane, ako si prijatelj pravi, čarape znam nisu lagane, al nek nam budu na glavi. Izdajnik je kome ta moda, na živce ide i smeta, čarapa, štit naših naroda, kulture, identiteta. Sve su to Turci i Arapi, prodane duše i gnjide, sve su to papci što čarapi namjenu pravu ne vide. Sve su to jeftina puvala, zrela za izborni poraz, čizma je glave nam čuvala, čarapa čuvače obraz.
Bila je to satirična rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Proruski separatisti priznali da su imali raketni sistem Buk. Savet za ljudska prava UN-a za istragu ofanzive na Gazu. Ambasada SAD izrazila žaljenje zbog pogrešnog komentara ambasadora o stavu Srbije prema teritorijalnom integritetu Ukrajine. Vaterpolisti Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva, protivnik Crna Gora. Vreme promenljivo, pljuskovi popodne do 29 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.